un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
A selección galega de taekwondo fixos esta fin de semana en Ourense co primeiro posto na clasificación xeral por equipos do Campeonato de España Absoluto e de paso amosou o futuro que ten este deporte no noso país. O numeroso público que abarrotou o pabillón dos Remedios da cidade das Burgas gozou coa exhibición dos nosos deportistas. Galicia encabezou a clasificación por equipos na categoría feminina e rematou terceira na masculina. O éxito galego alcanzouse grazas ás 5 medallas de ouro conseguidas por Estefanía Hernández, Rebeca Mariño, Andrea Rica, Fernando Rascado e José Antonio Carragal, a 6 de prata de Belén Asensio, Nazaret Tilbe, Lúa Piñeiro, Raúl Bouzas, Juan Fernández e José Fernández e os 2 bronces de Jessica Otero e Javier Sieira. A galega e campioa de Europa, Estefanía Hernández demostrou o seu espectacular estado de forma tras vencer a catalá e actual campioa do mundo universitaria Tamara Guz, o que lle permitiu ser nomeada mellor competidora do campeonato. E boa mostra desta fantástica traxectoria da galega son os éxitos acadados nos últimos meses. Subiu o máis alto do podio do campeonato de Europa, fíxose co subcampeonato universitario, gañou o campeonato estatal en todas as categorías e tamén numerosos torneos internacionais, como ela mesma nos conta.
Conseguí el campeonato de Europa, subcampeona del mundo universitaria, campeona de España bueno, en todas las categorías, absoluta senior, universitaria, sub-21, en todas las categorías. Y luego gané diferentes Opens como París, México, segunda en Croacia y en el Open de España, tercera en el Open de Alemania.
Estefanía comezou no mundo do taekwondo sendo moi nena, todo empezou no colexio como actividade extraescolar, namorouse desta disciplina e de aí ao ximnasio, do ximnasio CAR de Barcelona e da cidade condal de Novo Volta Galicia, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva, no que se atopa cómoda e encantada.
Empecé allí en un colegio como actividad extraescolar porque mi hermana, una de mis hermanas, pues ya practicaba taekwondo y de hecho salió algún campeonato gallego. Y mis padres me metieron ahí porque mi hermana también lo hacía. Intentaron que corriese, pero no, me decanté por el taekwondo al final. Yo entrenaba primero en un gimnasio y allí quedé campeona de España en categorías inferiores, cadete junior y sub-21, y medallista en el absoluto, y entonces me fui al CAR de Barcelona. Allí estuve un año y la verdad es que no fue muy bien porque me tuvieron que intervenir de una rodilla un par de veces. Y luego decidí venirme para aquí y la verdad es que estoy muy contenta y muy a gusto aquí y para nada me iría a ningún CAR de Barcelona ni de Madrid.
No Centro de Tecnificación, Estefanía estuda e adestra. A súa preparación consta de 2 sesións diarias nas que abarca aspectos técnicos e físicos que lle permiten conseguir podios como estatal.
Hacemos 2 sesiones diarias, entrenamos 2 horas un técnico y aproximadamente 1 hora y media de físico. Y luego con sesiones también de fisio para ayudar a la musculatura de todo el cuerpo.
Todo este esforzo ten a súa recompensa, non obstante Hernández agarda que o mellor aínda estea por chegar, xa que a súa máxima aspiración é estar en Londres 2012.
A mí lo que me gustaría de verdad sería estar en Londres 2012 y no sé si se podrá o no, pero voy a intentarlo.
que ten Galicia para liderar o taekwondo estatal. Detrás de éxitos como os conseguidos esta fin de semana no Campeonato de España, topanse diferentes factores. Un deles, o alto número de practicantes que este deporte ten na nosa comunidade, a nosa Federación da Aveiro, a máis de 4.000 deportistas e a 45 clubs. A súa presidenta, Mercedes Barrientos, explica que a afección polo taekwondo atópase espallada por todo o territorio, chegando tanto a cidades como a vilas das 4 provincias galegas.
Hai un gran número de persoas que practican o taekwondo en Galicia, o número de licencias deportivas é alrededor de 4.000, únicamente desta modalidade de taekwondo, e hai alrededor de 45 clubes na nosa autonomía. Pois dende lugares como Cedeira, ata Celanova ou Carballiño, Marín, e nas grandes cidades, en Vilalba, é dicir, está bastante expandido na nosa comunidade, non?
Un nivel de participación dos galegos no taekwondo que está a medrar nos últimos anos e que levou o noso nivel competitivo á excelencia.
O nivel competitivo sempre foi bo e agora é excelente. Temos un nivel competitivo que nos permite estar nos podiums dos campeonatos de España en todas as modalidades e en todas as categorías, tanto nas competicións de combate como nas de técnica ou nas de exhibición, sempre estamos entre os tres primeiros, ¿no?
Tamén son importantes os adestramentos. Hai deportistas que se preparan nos seus clubs e outros fano no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Iso sí, todos asisten ás concentracións da selección que adoitan ser nas fins de semana.
Hai de todo, por exemplo. Temos rapaces que entrenan, que adestran en clubes con gran nivel deportivo e con moitos competidores. E entón eses rapaces fan unha preparación individual cos seus adestradores de clube e cos seus grupos de compañeiros. E chegan logo as concentracións da Selección Galega. A Selección Galega ten concentracións prácticamente todas as fins de semana e aí os técnicos varios dos clubes se convierten xa en técnicos da Selección Galega. É dicir, que xa non son os adestradores dos seus rapaces, sino que son os adestradores de todos. Por outra banda, tamén temos a contribución importantísima do grupo de taekwondo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Ali temos un grupo de rapaces que son, digamos, que os seleccionados pola súa proxección, e eses adestran diariamente no Centro Galego de Tecnificación con horarios de adestramento adaptados e ademais logo, evidentemente, adestran nas concentracións da Selección Galega.
As 13 medallas obtidas pola Selección Galega de Taekwondo no Campeonato de España Absoluto permitirán a presencia de Galicia en importantes citas internacionais. Deste xeito, co que temos que quedarnos e con que o taekwondo galego goza dunha fantástica saúde, como demostran os resultados desta pasada fin de semana.
O taekwondo galego ten moi boa saúde. O incremento no número de licencias é un feito dende hai 5 anos, cando este grupo pois empezou a desenvolver o seu proxecto. Temos un incremento de casi o 100% de licencias. Gozamos de boa saúde, temos moitos resultados e o futuro se presenta apaixoante.
Para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.